እዚ ብ1923 ሜትርባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳ ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 19 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 12 ሓምለ 216 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተወሰኽቲ ዲሞክራሲያውያን ሕፁያት ኣይትኹን ይትረፍካ ይብልዎም ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ከምኡውን ጉባኤ ሪፓብሊካውያን ተዛዚሙሎ ትራምፕ ድማ ንመዝነት ሰልፎም ተቐቢሎም ኣለዉ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ቃለ ምሕተት ምስ ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳያት ቀርና ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኩባንያ ማይክሮሶፍት ጸረ ቫይረስ ንምሕዳስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ድሕሪ ዘጋጠመ ብልሽት ኣብ መላ ዓለም ንበረራታት ኣየር፣ ጉዕዞ ባቡር፣ ኣገልግሎት ባንክን መራኸብታት ዜናን ሎሚ ዓርቢ ዝተፈላለየ ምትዕናቓፋት ኣጋጢሙ። እዚ ንምሉእ ኩርና ዓለም ዝጸለወ ተርእዮ ብዙሓት ትካላት ድሒረን ክፈትሕኦ ተራእየኒን። ተወሳኺ ዝርዝር ኣለና ናብ መኒ ኣፈወርቂ ክሕልፈኩም።
ካብቲ ዝዓበየ ምብልሻው ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ምዃኑ ዝተዘርበሉ ምቁራፅ ማይክሮሶፍት ንበረራታት ባንኪ ስራሓት ዜና እናተዓናቒፉሎም እዚ ምትዕንቓፍ ጸረ ቫይረስ ንምትካእን ምሕዳስን ኣብ ዝነበረ መስርሕ ከም ዘጋጠመ እውን ተፈሊጡሎም። በቲ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ብልሽት መብዛሕትአን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ መንገዲ ኣየራት ዓርቢ ንግሆ በረራታተን ክስርዛ ተገዲደን እየን። መንገዲ ኣየር ኣሜሪካ ግን ድሒራ በረራ ጀሚራ እያ። ዝበዝሓ ምዕርፎ ነፈርቲ በበይነን ከተማታት ንተጓዓዝቲ ከሳፍራ ስለ ዘይከኣላ ስራሕተን ደው ኣቢለን ኣርፊደን። ማይክሮሶፍት እቲ ብልሽት ሓሙስ ለይቲ ከም ዝጀመረ እዩ ኣመልኪቱ። ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣምስተርዳም ክሳብ ደልሂ፣ ኒውዮርክን ዙሪክን ዳርጋ መብዛሕትአን ዓበይቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ምትእጉጓል ከም ዘጓነፈን በረራታት ክስርዛ ወይ ከደንጉያ ተገዲደን ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎም። ኣብተን ምዕርፎ ነፈርቲ ተጓዓዝቲ ነዊሕ መስመር ሒዞም ክፅበይን ክዕለብጡን ይረኣዩ። እቲ ብልሽት ግን ንመጓዓዝያ ጥራይ ኣይኮነን ጸልዩ። ሓያለ መራኸቢታት ፈኖታተን በቲ ብልሽት ተጸልዩ እዩ። ካብ መንጎን ናይ እንግሊዝ ስካይ ኒውስ ከምኡውን ናይ ኣውስትራልያ ኤቢሲ ናይ ንግሆ ፈነወታት ብከቢድ ከም ዝተጸልወን ጸብጺበን ኣለዋ። ብልሽት ማይክሮሶፍት ንባንክታት እውን ጸሊዩሎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓዲ እንግሊዝን ባንክታት ዓማዊለን ገንዘብ ከሰጋግሩ ከም ዝተጸገሙ ሓቢረን። ብሰንኪ እዚ ኣብ መራኸቢታት ዝተረኣየ ምትእጉጓል ዕዳጋታት ስቶክ ኢስያ እውን ተጸልዩ ርፊዱ። ብዘይካቲ ናይ ኢንተርነት ብልሽት ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ውድድር እውን ከም ዝጸለዎ ዜና ኣገልግሎት ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሑቲ ናይ የመን ደባይ ተዋጋእቲ ዝተላእከትን ኢራን ሰራሕን ዝኾነት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሎሚ ዓርቢ ኣብ እስራኤል ብዘውረደቶ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብውሕዱ ድማ 10 ሰባት ቆሲሎም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከበሉ ማእከል ቴል ኣቪቭ ዝወረደ መጥቃዕቲ ፍንጭልጫል እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪትን ስብርባራት ጠራሙዝን ተበታቲኖም ክወርዱ ተራእዮም። ሑቲ ነዚ ፈላማይ ሓደጋ ዘስዓበ መጥቃዕቶም ሓላፍነት ወሲዶም። እዞም ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ የመን እቲ ኩናት ካብ ዝጀምር ጀሚሮም ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ እስራኤል ከወንጭፉ ጸኒሖም እዮም። ይኹን እምበር ስጋ ብዛ ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓደጋ ዘውረደት ፍጻመ ዝነበሩ ኩሎም እስራኤል ከተምክኖም ጸኒሐ እያ። ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ከም ዝብልዎ እዚ መጥቃዕቲ እዘን ሓደሽቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቶም ንክል ስርዓት ምክልኻል ኣየር እስራኤል ጥሒሰን ክኣትዋ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎን ዘረጋገጹሉ ምዃኑ ይገልጹ። ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብ የመን ከም ዝተበገሰት ዝኣመነ ኮይኑ ክል ኣየር እስራኤል ክትሓልፍ ዝኽኣለት ግን ብዝተፈጥረ ሰብኣዊ ስሕተት ምዃኑ ኣብሪሁ። ስለዝኾነ ብትኽክል ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ መን ምዃኑን ክውሰድ ብዛዕባ ዝኽእል ግብረ መልስን ንምልላይ መርመራ የካይድ ምህላውን ገሊጹ ይብል ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝመጻና ጸብጻብ። ዓቀብቲ ሕጊ ሩስያ ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሪፖርተር ዋል ስትሪት ጆርናል ኢቫን ገርሾኮቪች ከይዲ ፍርዲ ስለላ ኣብ ዘይተለምደ መደምደምታ ብምብፃሕ ምናልባት እውን ንምልውዋጥ እስራት ሞስኮን ዋሽንግተንን ብዘመቻቸው መገዲ ብናይ 18 ዓመት ማእሰርቲ ንክቕፃዕ ይሓትለዉ ክብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ጋዜጣዊ መግለጺ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ሰርቨድሎቭስኪ ከም ዝበሎ ናይ መዕፀው ክትዓት ኣብ ዕፅው ማዕፀ እቲ ቤት ፍርዲ ዝተኻይዱ ኮይኖም ገርሾቪች ካብቶም ክስታት ገበን ንሓደ እኳ ይኣመነን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣሕተምቲ እቲ ጆርናልን በቲ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ዘለዎ ከይዲ ስርዓት ሕጊ ሩስያ ዝወሃብ ዘሎ ተግባር ፍርዲ ምትላል እዩ ክብሉ ኮኒኖሞ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ገርሾኮቪች ኣብ ከተማ ካትሪንበርግ ኣብ ዝርከብ ኣኽራናት ኡራል ኣመልኪቱ ጸብጻብ ክሰርሕ ኣብ ዝወፈረሉ እዋን 29 መጋቢት 2023 ተኣሲሩ ብዘይ ዝኾነ ሓበሬታ ሰበስልጣናት ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓበሬታ ክእክብ ተረኺቡ ክብሉ ኸሲሶሞ ንሱ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ብስለላ ዝተኣስረ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንፖሊስ ናይ ስራሕ ኮታ ዝቃወም ኣድማ ተምሃሮ ባንግላዴሽ ሎምውን ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ተቃውሞ ንምዕፋን ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ክትኩስን ከለው ተሰለፍቲ ግን ይቕፅሉ ኣለው ኣብቲ ሰልፊ ብሓይሊ ፖሊስ ዝተቐትሉ ቆፅሪ ተሰለፍቲ ናብ 39 ደይብሎ ትማሊ ንመደበር ቴሌቭዥን ዘቃፀሉ ኣድመኛታት ብቐዳመይቲ ሚኒስተር ሸክ ሓሲና ንኽዝሕሉ ዝቐረበሎም ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣይሰምዑን ሰበስልጣን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ብዝኽእል ኢንተርኔት እቲ ሃገር ምዕፃቦም ኔትብሎክ ኣፍሊጡ ወሲኹ ማሕበራዊ ሚድያን ብዳታ ስልኪ ዝመሓላለፍ መልእኽትታትን ንምዕፋን ምዃኑ ይሕብር ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሸክ ሓሲና ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝገበርኦ ሃገራዊ መደረ ኢንተርኔት ኣብ ምብእኣስ እቲ ናዕቢ ዓብዪ ግደ ይፃወት ምህላው ኣተንብየን ነይረን ተሓላቕ መሰላት ኣምነስቲ በቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝረኸቦ ምስላዊ መረዳእታ ተመርኪሱ ሓይልታት ፀጥታ ባንግላዴሽ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ምጥቃሞም ገሊፁ ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 144.6 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ መበል 19 መድረኽ ዙር ፈረንሳይ ንሓፈሻዊ ስርርዕ ዝመርሕ ዘሎ ታደይ ቦካቻ ብምዕዋቱ መሪሕነቱን ናይ ገዘፍሉልይን ኣክፊሕ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣሜሪካዊ ማቲው ዮርገንሰን ካልኣይ ክወፅእ ከሎ እንግሊዛዊ ሳይሞን ዩትስ ድማ ሳልሳይ ኣትዩ ኤርትራዊ ተሰላፊ ጋንታ ኢንተርማርሽ ቢንያም ግርማይ ብወገኑ ኣብ ግዜኡ ነቲ ውድድር ስለ ዝዛዘሞን ኣብ ቀፅበታዊ ውድድር ንሱ ኾነ ንቐጠለያ ማልያ ዝስዕብ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ነጥቢ ስለ ዘየምፅኡ እቲ ዝፀንሖም ናይ ነጥቢ ፍልሊ ኣቦትኡ ማለት እውን ብ33 ነጥቢ ቐፂሉ ኣሎ ብዚ መሰረት ከዓ ቢንያም ነታ ካብ 5ይ መድረኽ ኣትሒዙ ዝተረከባ ቀጠለያ ማልያ ናብ መዛዘም የብፅሓ ኣሎ ቢንያም ድሕሪ መውደቕቲ እውን ኣብዚ ፀወታ ፅቡቕ ይግስግስ ስለ ዘሎ ነዚ ክልተ መድረኻት ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ውድድር ዙር ፈረንሳይ ብውህሉል ነጥቢ ዝዕወተሉ ይመስል ሕዚ ዝፅበየ ዘሎ ኣብ ግዘ ነቲ ውድድር መዘዛም ጥራይ ይመስል ኣብቲ ሰንበት ብናይ ግዘ ውድድር ዝዛዘም ዙር ተወዳደርቲ ፅባሕ ቀዳም ሓያል ዓቐበት ዝርከቦ 132.8 ኪሎ ሜትሮ ይፅበዮም ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋት ንክንሓልፍ ኢና ትፈለማ ንሪኦ ትማሊ ሓሙስ ኣካላውን ፖለቲካውን ተነፅሎ ገጢሞዎም ዝወዓሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ወሳናይ እዋን ወፍሪ ንዝሓዞም ኮቪድ-19 ንኣለዩ ኣብ ዝወዓሉሉ ግዜ ተወሰኽቲ ዲሞክራሲያውያን ሕፁያይትኹን ይትረፍካ ይብልዎም ኣለው ወኪልና ፓትሲ ቦራስ ኮራ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ሪፐብሊካውያን ኣብቲ ሎምቀነ ዘሳለጥዎ ጉባኤ ንሓድነትን ደገፍ ንሕፅዮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፀዊዖም እዮም ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና እቲ ኩነታት ተነፅሉ ኮይንዎም ኣሎ ብቫይረስ ኮሮና ድሕሪ ምልካፎም ንሶም ኣብቲ ኣብ ዴላወር ዘሎ መንበሪኦም ተዓፅዮም ይርከቡ እዚ ድማ ምስቲ ገለ ኣባላት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ካብ ሕፀብ ፕረዚደንትነት ውረድ ኣብ ዝብሉ ወቅቲ ተደሚሩ ኣሎ ተንተንቲ ብወገኖም ንፕረዚደንት ባይደን ጽልግልግ ዝበለ ግዜ ክብሉ ይገልጽዎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ሌሪ ሰባቶ ከምዚ ይበል
ዴሞክራትስ ካንት ኢቨን ዲሳይድ ወዘር ባይደን ኢዝ ሪሊ ኢን ትራብል ኦር ኖት
ዴሞክራሲያውያን ባይደን ኣብ ጸገም ዶ ይርከብ ንዝብል ሕቶ ተመሳሳሊ መልሲ የብሎምን እንተኮይኑ ከመይ ጌርካ ካብቲ መረፃ ተውፅኦ እንተወፂኡ ኸ መን እዩ ክትክኦ እዚ እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ብሃል ወገን ሪፐብሊካውያን ኣብ ሓደ ጉዳይ ተጠሚሮም ኣለው ድሙቕ ጉባኤ ኣካይዶም ዶናልድ ትራምፕ ምናልባሽ እውን ሳላ እቲ ዝፈሸለ ፈተነ ቅንፀላ ዝያዳ ህዝባዊ ተቐባልነት ረኺበሎ ይብል ንሱ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብውልቀ ንዝወሃቦም ሻቅሎታት ዘቕልብሉ ኣብ ኣደባባይ ግና ኣይፈለይን ዝብሉ ይመስሉ
ኣብ ደሞንስትሬትድ ኣይ ኖው ሃው ቱ get things done.
አይትፍጽሞኒ ኻስ ተባሃለ ነገር ነዛሃገር ሰርሕና ላይና ገናውን ዝስራሕ ጉዳያሎ ካብቲ ስራሕ እዚ ዘርሕ ቀኒ ነገር ንምቕባል ድማ ዝከኣል ኣይኮነን በሉ ባይደን። 65 ሚታው ዴሞክራሲያውያን ባይደን የኣኽሎ ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። ብመሰረት ትካል መፅናዕቲ ኤፒ ኖርክ ዘካየዶ ምትእኽኻብ ህዝባዊ ርእቶ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ኣለን ሊትመን ግና ዝተፈለየ ርእቶ ይህብ።
of folly and ignorance
bimanzir man yuz'wat man yuz'hasir zikayr hizbawrito nimtintan zilala maglaz ishinatin zey miflatin yu kit'wat aytigilin ihammo warad ilkam giddad zey kone nager yu yibal alan nitarif presidentat zitintin alan lichman beti nab white house zaqru qulfi tagbarat tintanu yuzuflat ንሱ ብዘይካ ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ዝሃቦ ዝተጋገየ ግምት ኣብ ኩሎም ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ኣሜሪካ መን ከም ዝዕወት ብትኽክል ኣቐዲሙ ከም ዘነጸረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ንዝተዋሃቡ ህዝባዊ ርእቶታት ንጎኒ ጎዲፉ ዝትንትን ስርዓት ሌትማን 700 ኣሜሪካውያን ባይደን ፕረዚደንት ኮይኑ ንክሰርሕ ዘኽእሎ ኣእምሯዊ ዓቕሚ የብሉን ከም ዝብሉ ብዛዕባ ትራምፕ ግና 51 ሚታው ኣሜሪካውያን ዓቕሚ የብሉን ከም ዝብሉ ይገልጽ። ኣብ ቅድሚት እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ሕቶ ዝውሃብ መልሲ ናይ ኩሉ ሰብ ግምት ኮይኑ ክተርፍ እዩ። ባይደን ገዲፈዮ ባህላይ እንተኮይኖም መን ከም ዝትክኦም ባዕሎም ጥራሕዮም ክሓርዩ ዝኽእሉ። ምክትሎም ካመላ ሃሪስ እንተወሓደ ኣብ ዋን ወፍሪ ክልቲኦም ዘጠራቕምዎ ገንዘብ ስለ ዘሎ ብፋይናንሳዊ መዳዩ ዓቕሚ ስለ ዘለዎን ቀዳመይቲ ተመራፂት ክኾና ይኽእላ እየን ይብል እቲ ዝረኸብናዮ ዜና።
ካብ ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ናብ ዜና ሰልፊ ሪፐብሊካን ክንሓልፍ። ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን ክቃናዕ ዝቐነየ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ትማል ሓሙስ ብመደረ ፕረዚደንት ሕፁይ ፕረዚደንት እቲ ሰልፊ ተዛዚሙሎም ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ፍሹል ፈተና ቅትለት ንፈለማ እዋን ወግዓዊ መደረ ዝገበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንዓለምና የንፀላልዋ ኣሎ ካብ ዝበልዎ ሓደጋን ውሕስነት ኣሜሪካን ከም ዘቐድሙ ቃልኣት እዮም ኣለዉ ትብል ወኪልና ካሮላይን ፕረስቲ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉሞ ኣሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። እቲ ዋዕላ ነቲ ዝመቀረን ነዊሕ ትፅቢት ዝግበሮን ኣብ መጨረሽታ እዩ ሰሪዕዎ። ትራምፕ ንዝገበርኩም ለይ ምርቋሕ ብወግዒ ተቐቢለ የለኹ ምስ በሉ እቲ ደራሽ ብነጎዳ ጣቕዒት እዩ ኣንበድቢዱ። ድሕሪ ናይ ቀዳም ፈተነ ቅትለት ትራምፕ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ሓያሎ ክፅበይዎ ዝፀንሑ እዩ። ትራምፕ ዝሕል ኢሎምን ሃዲኦምን እዮም መደረኦም ከፊቶም ፈለማ ግን ብዛዕባ እቲ ቀዳም ዝነበረ ክስተት እዮም ጀሚሮም።
ዝገርም እዩ። ንምዃኑ እንታይ እዩ እዚ ጥይት ጥራይ እዩ ዝኸውን ኢለ ኢደይ ሃሰስ ምስ በልኩ ብደም ጠልቂዩ ረኺበዮ።
ኣብቲ ዋዕላ እታ ኩነት ነቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተወዳዳሪኦም ዘለዎም እምነት ክዓቢ ተራ ተፃዊት እዩ። በቲ ፈተነ ዘይረዓደን ክምህ ዘይበለኒ ኢሎም ድማ ክገልፅዎም ቀኒዮም። ትራምፕ ብወገኖም እቲ ኣብ እዋን ተፈተነ ቅትለት ዘርኣይዎ ቆራፅነት ናብ ስግር ባሕር እውን ከሕልፍዎ ምዃኖም ቃልኣት እዮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ስልጣን እንተዝነብሩ ወራር ዩክሬይንን መጥቃዕቲ ሃማስን ኣይመጓነፈን ባህላ እዮም።
Specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the
ተኽእሎታት ኩናት ኣብ ታይዋን፣ ኮርያ፣ ፊሊፒንስ ካሉ ወገናት እስያን የንጸላለሉ። ዓለምና ናብ ድርኮኺት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተምርሐላ። ብሰንኪ ዘሎ ኣፅዋር ድማ እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ዝቐደመ ኣይክኸውንን እዩ።
ትራምፕ ነቲ መደረ ሰሙናት ኣቐዲሞም ዘዳለዎ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ዘጋጠመ ፈተነ ቅትለት ግን ገለ ምትዕርራያት ገይሮምሉ እዮም። ዝያዳ ድማ ናብ ሃይማኖት ዝተፀግዐ ቃና ኣስሚዖም ኣብ ቅድሚኹም ዘለኹ ብሳላ ኣምላኽ እውን ኢሎም ትራምፕ። ትራምፕ ብዝቐረቦም 34 ክስታት ገበነኛ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። እንተኾነ መምሕዳር ባይደን ንኽፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መሳርሒ ገይርዎ ኢሎም ይኸሱ። ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዝበልዎ ዝቕባብን ምውሳኽ ገበናት እውን ትራምፕ ንምምሕዳር ባይደን ተሓታቲ ይገብሩ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ምውሳኽ ገበን ዓብዪ ተራ ኣለዎም ኢሎም ይኣምኑ ትራምፕ። ናብ ሃገርና ሰባት ክመጹን ደሊና እንተኾነ ብሕጋዊ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ድማ ይብሉም። ቀጺሎም ናብ መድረኽ ዝደየቡ በዓልቲ ቤት ትራምፕ ሚላና ትራምፕን ኣብቲ ዋዕላ ከም ምኽትሎም ዝመረፅዎ ጄዲ ቫንስን እዮም። በዓልቲ ቤት ትራምፕን በዓልቲ ቤት ምኽትሎም ዝተሓረ ቫንስን ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ዘይምዃነን ንብዙሕ ነተ ተሰልፊ ሓድሽ ምስሊ ይብሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ እትምህር ሻኖን ኦብሬን ድማ ምስቲ ኣብ ቅልውላዋሎ ዝበለቶ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ተነጻጺሩ ሪፓብሊካውያን ብዙሕነት ዘለዎምን ስጡማትን ምዃኖም ትምጉት። ኣብቲ ዋዕላ ብዝተረኣየ ሓያል ስምዒትን ነድርን ትራምፕ ክሳብ ክንድቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ንሓደነት ዝፅውዕ መደረ ኣየስምዑን ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዎም። ካልኦት ተወከልቲ ግን ምስቲ ሓሳባ ይሰማምዑን። እኳ ደኣ ኣብቲ ጉባኤ ብዝተረኣየ ሓድነትን ስምረትን ትራምፕን ቫንስን ናብ ዋይት ሃውስ ምምፅኦም ብምትእምማን ይዛረቡ መብዛሕትኦም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተወከልቲ እቲ ዋዕላ። ናብቲ ሳልሳይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ዓለም ዋጋን ጠለብን ካከዋ እናዓበየ ይመፅ ኣሎም። ኣብ ኣፍሪቃ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን 43 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ቀረብ ካከዋ ኣብቲ ሃገር ዝፈሪ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘሎ ጎንፂ ፍርቂ ናይቲ ዕቁር ዓቕሚ እውን ንምፍራዩ ኣየብቅዐን ይብል ፀብፃብ ኣጆዛ ካዳህቱ ካብ ቡያ ካሜሩን ኣብርሃም ተስፋ ልዕሉ ነዚ እውን ተርጊሞ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ቲፋ ቮክተሪን ስድሪ ኣሒዛ ህይወታ ንምድሓን እያ ክትፅዕር ጸኒሓ። ኣብ ርእሲ ከተማ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን ካብ ዝኾነት ቡያ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ሕርሻ ካካዋ ነይርዋ። ኣብቲ ዞባ ኮይናት ድሕሪ ምውልዑ ግን ሕርሻ ተራስዩ፣ መንበሪ ገዛ እውን ዓንዩ፣ ኩሉ ዘጥረየቶ ንብረሲ ኢና ህይወታ ኣብ ምድሓን እያ ትጓየ ዘላ። ሎሚ ዋጋ ካካዋ ወሲኹ ምስ ረኣየት ናይ ቀደም መነባብሮኣ ንክምለስ ትሓልም።
ኩናት ምስ ጀመረ ህይወተይ ዳርጋ ሲኢነ ነይረ። ሕጂ ተስፋ ቆሪፀ የ። ብዛዕባ ዘሎ ዕዳጋ ክሰምዖ ከለኹ ግን ካብ ምሕላምን እንተ ዝኸውን ኢለ ካብ ምሕሳብን ኣይዕርፍን። ሕጂ ሕርሻ የብለይን፣ ናብ ዝኸዶ ስድራ እውን የለን። እቲ ኣኮ ክገብራ ዝኽእልን ዝገብራ ዘለኹን ኣብዚ ኮይነ ንውሽጠይ ምንባዕ እያ።
ዋጋ ካካዋ ድሕሪ ምውሳኹ ገለ ሓረስቶት ናብቲ ብሰንኪ ምሕሳር ዋጋ ዝገደፍዎ ሕርሻ ተመሊሶም ስራሕቶም ይቕፅሉ ኣለው። ካብ መንጎኦም ሰኪስ ኣይነ እቲ ናይ ቀደም ሕርሽኡ ኣማዕቢሉ ሓድሽ እውን ክወስኽ መደብ ኣለዎ። ዋጋ ካካዋ በዚ ዘለዎ ተጠላብነት እንተቐጸለ ብዝብል ተስፋ
ዋጋታት ኬሚካላትን ጸረ በልዓትን ምስ ከበረ ከምኡውን መጠን እቶት ምስ ወፃኢታት መትዕራይ ምስ ኣበየ ዝገደፍክዎ ሕርሻ ነይሩ። ካብ ሓንጎለይ ሰሪዘዮ ዝነበርኩ ሕርሻ እዩ። ዋጋ ካካዋ ምስ ወስኸ ግን ሕጂ ናብኡ ተመሊሰ ንምብርባሩ ይሰርሕ ኣለኹ።
ኣብታ 43 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ መጠን ካካዋ እተፍሪ ዝነበረት ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን ድሕሪ ምውላዕ ኩናት መብዛሕትኦም ሓረስቶት ናብ ካልእ ስፍራ ግዒዞም እዮም። ከም ሳዕበይኑ ድማ ኣብ 2022 2023 ካሜሮን ናይ 11.2 ሚእታዊ ምጉዳል እታወት ካካዋ ኣጓኒፍዋ። ከም ጸብጻብ ሃገራዊ ማሕበር ኣፍሬቲ ካካዋን ቡንን ካሜሮን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ውፅኢት ካካዋ ዝተመርከሱ እዮም። ንሓንቲ ኪሎ ካካዋ $1 ዝነበረ ሕዚ ናብ $9 ከቢሉ። እዚ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ካሜሮን ቅድሚ ሎሚ ኣይተረአየን። ሓረስቶት ማዕረት ዝገብርዎ ፃዕሪ ተረባሕነቶም ከይጎድል ብምባል ሚኒስትር ሕርሻን ልምዓት ገጠራትን ኣብቲ ጉዳይ ብፍሉይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ጃክሰን ንታፒ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን ሓላፊ ኣሃዱ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን
እዮም።
ወሰኽ ዋጋ ካካዋ ምምሕያሽ መነባብሮን ዕብየትን ሓረስቶት ማለት ከምዘይኮነ ኣስተውዒልና ኣለና። ገለ ሰብኡት ገንዘብ ምስ ገበሩ ብዙሓት ኣንስቲ ክምርዓቡ ክሰትዩን ክድሰቱን ንዕዘብ ኣለና። ነቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ተመሊሶም ስለ ዘየፍርዎ ሃብቶም ቀጻልነት ኣይክህልዎን እዩ። ጸኒሑ ዋጋ ካካዋ ምስ ጎደለ ናብቲ ዝነበርዎ ድኽነት እዮም ክምለሱ
ይብሉ እቶም በዓል መዚ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ዞባ። ነቲ ዝተዓዘብዎ ጉድለት ኣተሓዛ ንምእራም ድማ ማሕበራት ኣፍሬቲ ካካዋ መስሪቶም ናብቶም ሓረስቶት ብምኻድ ብኸመይ ኣብ ዘላቐ ወፍሪ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣምምካርን ኣንፈት ኣምትሓዝን ይርከቡ ካብ መንጎቲ ዝግበር ዘለዎ ፍሪ ሕዚ ዋጋ ካካዋ ስለ ዝወሰኸን እቶቶም እውን ስለ ዝዓበይን ንዓመታት ዘፃንሖም ድኩዕን ፀረ ባልዓትን ገዚኦም ክኽዝኑ የተባብዕዎምን ይሕግዝዎምን ኣብ ርእሲኡ ኣብ ኣገባብ መነባብሮኦም ገለ ለውጢ ክገብሩን ናይ ምብኻን ባህሊ ከወግድን እውን እቲ ኣሃዱ ሚኒስትር ሕርሻ ይምዕድ መንግስታውያን ፀብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ኣፋሪቕናዮ ዘለና ዓመተ 2024 ዋጋ ካካዋ ድሕሪ ምንሃሩ ፍርያምነት ኣብ ካሜሩን ዓብሎ ገለ ካብቲ ድረኺት ምምላስ ሓረስቶት እዩ እቶም ሕዚ ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብ ተሓዳሲ ወፍሪ መስ ዝዋፈሩ ድማ ሃገራዊ ውፅኢት ካካዋ ካሜሩን ክዓቢ ምዃኑ ሰመዘተ ሃገር ይገልፁ ከም ፀብጻብ ንጆዘካ ዳንሃቱ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ድሕሪ 20 ዋርሕ ሎሚ እውን ኣብ ትግራይ ድምፂ ተኽሲ ኣይስማዕን ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተምዎ ውዕል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር እቲ ዝነበረ ውግእ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ደማዊ ውግእ እዩ ነይሩ ከም ዝበሉ መሳርሕትና ኒክ ቻንግ ዘዳለዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ ኣሎ ሳራ ፍስሃየን በትረ ስልጣንን ሒዞም ኣለዉ
ዩናይትድ ልኡኽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ባይደንን ፍሉይ ልኡኽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝሸሙ ዘዘኻኸሩ ማይክ ሃመር ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ብኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም እትሻቐል ይገልጹ እዚ ሓላፍነት እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ክቕበል ከለኹ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ይባራዕ ነይሩ ቀዳምነት ሰሪዐ ዝሰራሕ ኩሉ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይነ ነቲ ናብ ፕሪቶርያ ዘምርሐን ኣብ ትግራይ ውግእ ደው ንኽብል ዝሓገዘን ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ምስራሕ እዩ ነይሩ ይብሉ ማይክ ሃመር ንዝሓለፉ 20 ኣዋርሕ ንትግባረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ማእኺልና ኢና ንዓይ ፀኒሕና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተኽሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ንሱ እዩ ይብሉ ማይክ ሃመር ወሲኾም ጉዳይ ጥሜት እውን ኣሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝምልከት ስራሕቲ ብዓለም ለኸ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ኣሜሪካ ዝፍፀም ምዃኑ ጠቐሱ ንሶም ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳለጠ ገምጋማዊ ኣኼባ ኣመልኪቶም ከም ዝበሉ
And frankly I was encouraged to see that
Shomonten Shaton Hamle abu abzana khulwan haqni mizrab stetawab'a khullu neger temazabelti yimellasu kemzello misma'i iyu qatilu mulu' masrah DDR wek'am mifnaw etqi miftahin misma' barasab mihwasin kitigbariyu zibil tasfallani
bizabati America tnetfellu zalla masrah salamin irqin ዝርከበሉ ብርኪ ንኽገልፁ ሕቶ ዝቐረበሎም ማይክ ሃመር ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንዝሰርዕዎ ብምጥቃስ ጀመሩ
ቅድሚ
ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ባዕቲ ሕዳር 2022 ድምፂ ጣይቲ ደው ኢሉ እዩ ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ሎሚ እውን ድምፂ ተኽሲ ኣይስማዕን ዘሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱም እቲ ዝነበረ ውግእ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ደማዊ ውግእ እዩ ነይሩ ስለዚ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓባቢርና ዕድል ሰላም ረኺብና ኣለና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ግና ዘማትእ ኣይኮነን
ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምሉእ ምፍናው ዕጥቀ ምውራድን መስ ማሕበረሰብ ምሕዋስ ናይ ስግግር ፍትሕን ተሓታትነትን እውን ካልኦት ዝፅበዩና መደባት እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ይምእዘዙ ኣለዉ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ ማይክ ሃመር ስለ ዝኾነ እዩ ኣሜሪካ ንክልቲኦም ወገናት እቲ ሰነድ ውዕሊ መሊኦም ንኽትግብሩ ትደፍኣሉ ዘላ በሉ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ክልቲኦም ወገናት ጉዳያቶም ብፖለቲካዊ ልዝብ ጥራሕ ክፈትሑ ምኽኣሎም እዩ ብዝኾነ ምኽንያት ናብ ግጭት ክምለሱ ኣይግባአን ካብዚ ሰጊርና ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ እውን ክንሰርሕ ኢና ባህላ እዮም ማይክ ሃመር ቅድሚ 2 ዓመት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኩናት ትግራይ ገበናት ኩናት ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን ምፅራይ ዘርእን ምፍፃሙ ገሊፆም ነይሮም እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነቲ ዝተጠቕሰ ገበን ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ድማ ኣይሲሲ ክሳብ ሎም ዘይወሰደቶ ዝብል ነይሩ። ማይክ ሃመር ከምዚ ክብሉ ይመልሱ።
Secretary of State Antony Blinken has made that determination. I was with him in March of 2023.
Minister Antony Blinken yom natusan ahlifamo. Nisom na Addis Ababa khaydom misqaddamay Minister Abiy taraqibom nabtu sanati kamstabatsa ab magabit 2023 kgalsulam kallaw ana misom nera. Gaban Kuinat gaban ansar sabawnetin gif'in mifitsamom miglats agaddasi ineru. Ethiopia ንገብረኛታት ንክሕተቱ ንዝጀመረቶ መስርሕ ንሕና እውን ንድግፎ ኢና። ብቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ወፃን ዓለምለኻዊ ትካል ገበናዊ ፍትሕን ኣቢልና ኢና ንከታተሎ ዘለና።
ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ሕቶ ኣድዋ ኣበለትን ኣይትረዳኣንን ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶን ብናይ ውሽጢ ቤት ፍርድ ቢላ ንኽትዳንዮም ትገብሮ ንዘላ ፃዕሪ እምበር እቲ ጉዳይ ናብ ዓለምለኻ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ድማ ኣይሲሲ ኣይንወስዶን ዲኹም ዝበልኩምኒ በለቶም ንማይክ ሃመር ንሶም ይቕፅሉ።
ፅቡቕ
ንሕና ተሓታታይነት ንክህሉ ምእንታን ብጥንቃቐን ብቐረባን ንከታተሉ ኣለና። ኣብዚ እዋን እዚ ንመስርሕ ኢትዮጵያ ኢና ትኹረት ንህብ። ዝተዘራረብናሉ ኣገዳሲ ነገር ተሓታታይነት ይሃሉ ዝብል እዩ። ነቋምቶ ዘለና እውን እዚ እዩ።
ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ኣብ መግለፂኦም ምስ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተራኸብሉ ኣጋጣምታት ንኣገዳስነት ፍትሒ ስግግር ከም ዘጉልሑን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ንዝረኣይ ዘሎ ህውከት ከም ዝጠቕሱን ሓቢሮም። እዚ መሰረት ዴሞክራሲ እዩ፣ ክንቅፅለውን ኢና። በዝበለበቲ ግና ኣሜሪካ ድጋፋ ትገልፅ እምበር ወሰንቱ ግና መንግስቲ ክስዕቦም ንዜጋታቱ ካብ ዘለዎ ተሓታታይነት ክከላኸለሎምን ሰብኣዊ መሰላቶም ከውሕስን ኢና ትፅቢት ንገብር ይብሉ ማይክ ሃመር። ከምቲ ሚኒስትር ፍትሒ ዝበሉኒ ዝመረፅዎ ኣንፈት ብዘየገድስ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ከምኡውን ቤት ፍርዲ ከም ዘቕሙ ኢና ንረዳእ ዝበሉ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኩናት ዝተገላገላ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝፈፀምኦ መስርሕ እውን እዩ ኢሎም ማይክ ሃመር ወሲኾም። ገስጋስ ከምቲ ዝተፀበናዮ ስለ ዘይከደ ገለ እዋን ይስምዓናን ዓቕልና ይፅንቀቕን። እንተኾነ ክንዝክሮ ዘለና ኩናት ደው ምባሉ ድምፂ ኣፅዋር ኣይስማዕን ዘሎ ተዓፃፃፋይ ምዕባለታት ንርኢ ኣለና። ብውሕዱ ኣብ ቅኑዕ ዓንፈት እዩ ዝርከብ ባህላዮም ማይክ ሃመር። ንሶም ኣብ መግለፂኦም ኣብ ጅቡቲ ኣትዮም ምስ ወከልቲ መንግስቲ ግብፅን ሰበስልጣን በየነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኢጋድን እውን ተራኺቦም ንቕልውላው ሱዳን ኣመልኪቶም ምዝርራቦም ሓቢሮም። ውግእ ናይ ሱዳን ንኸብቅዕ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ሃገራት ወሽመጥ ብሕልፊ ምስ ስዑድ ዓረብን ኢመረትን ተሓባቢርካ ይስራሕ ከም ዘለውን ጠቒሶም።
ምስ ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ እዩ ክሰምዕዎ ፀኒሕኩም። ኩራ ሰማዕትና እንተምሊጥኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ተመሊስኩም ክሰምዕዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ትሕዝቶና ንውድእ ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ኣቓልቦ ማዕኸናት ዜና ዓለም ስሒቡ ዘሎን ሰንበት ዝዛዘምን ቅድድም ብሽክሌታ ዙር ፈረንሳ ዝምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ኣብ ዜናታትና ብተደጋጋሚ ክንጠቕሶ ከም ዝቐነና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዕውት ሰለስተ መድረኻት ኮይኑ ነታ ብነጥቢ ንዝመርሕ ተቐዳዳማይ ትወሃብ ቀጠልያ ማልያ እውን ናብ መዛዘሚ ገጹ የብፅሓሎ። በዚ እምበኣር ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እውን ተበጊስና ንታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ፅልውኡን ዝምልከት መደባት ንቐዳሚ ሰንበት ሰሪዕና ኣለና ተፀበዩና ክንፋነወኩም ኢና። ኣብዚ ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ኣሰናዳኣ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ነይሩ። ኣብ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ድማ ዊን ታኺዳን እያ። ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ድማ ምን ኣፍ ወርቄ። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ትሕሶን ሓሳብ ንረኽበኩም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።